Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Asabiylashish yoki xavotirga tushish muammosi afsuski ko'pchilikda uchrab turadi. Xavotirlanish oddiy muammodir. Lekin ko'p xavotirga tushganlar o'z muammolarini boshqa narsada deb o'ylaydilar va kerakli dorilarni ichmasliklari mumkin. Xavotirga tushishning oddiy turlariga vahimaga tushish bilan jonsaraklikliklar kiradi. Vahimaga tushish ko'pincha yurak, gormonlar yoki nafas olish muammosi deb noto'g'ri xayol qilinadi. Ko'nglida vahima paydo bo'lishining asosiy sababi odamning birdan to'planib ketishi, qisqa-qisqa nafas olishi, yuragining tez-tez urib ketishi, ko'krak qafasida og'riq turishi, birdan bosh aylanishi va boshqalardir. Bu kasallik aksari 17-30 yoshlar atrofida boshlanadi. Ayollarda erkaklardagiga nisbatan 2 barobar ko'proq uchraydi. Kasallik ko'pincha hayotning stressli voqealaridan boshlanadi. Ba'zan vahimaga tushish avloddan avlodga o'tishi ham mumkin. Birinchi xuruj uyqu vaqtida boshlanishi mumkin. Kasallik zo'rayib ketishining oldini olish uchun uni ertaroq aniqlab davolash kerak. Agar davolanmasa, kelajakdagi xurujlardan qo'rqishning o'zi yana xurujlar sababchisi bo'ladi. Bemor ko'pincha xurujlar bilan bog'liq harakatlardan qochishga intiladi. Agar kasal bozorga borganda kasali xuruj qilib qolgan bo'lsa, bemor kasalim yana qaytariladi degan fikrda bozorga qayta borishdan qo'rqib qoladi. Agar kasali ko'chada xuruj qilsa, tashqariga chiqishdan qo'rqib qoladi. Kasal tashqariga chiqishdan bosh tortadi va ishlay olmasligi mumkin. Bu esa uning oila a'zolariga qaram bo'lib qolishiga va oilaning normal hayoti buzilishiga olib keladi. 30 yoshlar atrofidagi ayollarda yurak xastaligidan kelib chiqadigan ko'krak og'riqlari ham uchraydi. Lekin bu og'riqlar vahimaga tushish yoki astmadan bo'lishi ham mumkin. Bunda ayol yurak dorilarini ichish o'rniga o'zining vahimaga tushish kasalini davolash kerak. Jonsarak odamlarda o'ta xavotirlanish va ko'p tashvishlanish holatlari kuzatiladi. 6 oy davomida hisob qilinadigan bo'lsa, ularning xavotirga tushgan kunlari xavotirga tushmagan kunlardan ortiq bo'ladi. Bunday odam o'z tashvishlarini boshiga qiynaladi. Kishining xavotirlanib tashvish tortaverishi quyidagi 6 ta belgilardan kamida 3-tasi bilan bog'liq bo'ladi. Tinch o'tira olmaslik yoki asablarning tarang holda bo'lishi, tez charchaydigan bo'lib qolish, fikrini jamlashga qiynalish yoki o'ylayotgan narsasini esdan chiqarish, inchiq bo'lish, muskullar, ayniqsa bo'yin muskullarining taranglashishi, uyqudagi bezovtalanishlar. Umuman, xavotirlanib yuradigan kasallarda vahimaga tushish yoki depressiya kabi boshqa ruhiy kasalliklar kam uchraydi. Tibbiy jihatdan bir-biriga o'xshash holatlar, xavotirda yuradigan kasallar aksari bosh, qorin va yoki yurakning tez urishidan shikoyat qilib shifokor huzuriga boradilar. Bemor ko'pincha tashqi belgilarning jiddiy kasallikka o'xshash ekanligidan qo'rqadi. Qalqonsimon bez gormonining ko'pligi kabi ba'zi tibbiy muammolar yurak urishini normadan ortishi, ozib ketish asabiylashishga ba'zan bo'qoqqa ham olib kelishi mumkin. Kamqonlik ham ba'zan yurak urishining normadan ortishiga olib kelishi mumkin. Yurakning notekis ishlashi goho yurak urishi tezligining normadan ortib ketishiga olib keladi. Oshqozon yaralari esa oshqozon og'riqlariga olib kelishi mumkin. Sog'lig'ingizga aloqador muammolaringiz yo'qligi ishonch hosil qilmasangiz, ayniqsa siz o'tirganingizda yurak urishi 90 dan ortiq bo'lsa yoki siz ozayotgan bo'lsangiz, shifokorga uchrashingiz zarur. Azizlar, bordiyusizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.